apokalipse.
Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову.
Dragi slušaoci, pomaže Bog. Današnju emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja započinjemo kratkim tonskim zapisom iz filma Sergeja Fjodorovića Bondarčuka Čovjekova sudbina iz 1959. godine. A u emisiji slušamo o jednoj hrišćanskoj končini. Ostanite uz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja.
Что же, Рус Иван, 4 кубометра выработки — это много?
Так точно, герр-лагерфюрер.
Много. А одного тебе на могилу хватит?
Так точно, герр-лагерфюрер. Вполне хватит. Даже останется.
Я окажу тебе великую честь. Сейчас я лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор.
Воля ваша.
Перед смертью выпей, Рус Иван. За победу германского оружия.
Благодарствую за угощение, но я не пьющий.
Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель.
За свою погибель и избавление от мук. Я выпью.
Деца апокалипсе.
Ove nedelje donosimo priču arhimandrita Tihona Ševkunova. U izdanju Sretenjskog manastira ova knjiga opisuje stvarna dešavanja iz raznih godina koja su kasnije korišćena u propovjedima i besjedama autora. A ono što bi na početku mogli reći što je zanimljivo u ovoj priči jeste da se ova priča direktno odnosi na velikog glumca i režisera Sergeja Fjodorovića Bondarčuka.
O molitvom svih svjetih.
Sergej Fjodorović je rođen 1920. godine, a upokojio se 1994. godine. Upravo tu godinu opisuje arhimandrit Tihon kada je do njega došla obavijest u Sretenjskom manastiru da je ovaj poznati glumac na samrti i da je poželio da ga vidi.
V tu noć v sijanji luni.
Podsjetimo, dragi slušaoci, u prošloj emisiji ste čuli priču američkog glumca Jonathana Jacksona i o njegovom putu ka pravoslavlju. A sada slušate priču koja nam stiže iz Rusije. Bondarčuk je rođen kao hrišćanin. Kršten je u djetinjstvu, ali je vaspitavan i rastao u ateističkoj sredini. Međutim, on u starosti dolazi do saznanja o Bogu. I ovo je jedna priča o pokajanju, kao ona koju smo slušali sa drugog kontinenta u prošlom izdanju emisije iz Amerike. Ukratko, Sergej Bondarčuk je zaista istaknuti sovjetski filmski reditelj i glumac i narodni umjetnik. Inače, dobitnik je velikih nagrada kako u Sovjetskom savezu, tako i međunarodnih, tako da je u Sovjetskom savezu dobio nagradu da je junak socijalističkog rada. Dobitnik Lenjinove i državne nagrade, zatim i zaslužni kulturni radnik. Međutim, dobitnik je i Oskara i brojnih nagrada na međunarodnim festivalima. On je pedagog, rukovodio je i glumačkom radionicom, a među najpoznatijim njegovim djelima jesu filmovi Čovjekova sudbina, Rat i mir, Oni su branili otadžbinu, Stepa, Boris Godunov. A u priči koju slušate ove nedelje o jednoj hrišćanskoj končini, autor ove knjige, arhimandrit Tihon, pominje događaje koji su krenuli na samom početku perestrojke u maju 1986. godine. Na čuvenom petom kongresu filmskih radnika SSR-a, Sergeja Bondarčuka i druge predstavnike njegove filmske generacije, na primjer tu su Stanislav Rostocki, Jevgenij Matvejev, žestoko su kritikovale mlađe kolege. Za njih je on tada bio oličenje zvaničnog sovjetskog filma i velike filmske karijere izgrađene u komunističko doba. Posljedica toga bila je da je Bondarčuk smijenjen s dužnosti predsjednika Saveza filmskih radnika. Jedini čovjek koji se suprotstavio opštoj euforiji na tom kongresu bio je Nikita Mihalkov. A u svom govoru on je istupio u odbranu Sergeja Bondarčuka kao pravog umjetnika, velikog majstora i sovjetskog filmskog klasika.
Gospodi, djela tvoji svjati.
Tokom današnje emisije pratit će nas i Romanah Roman, a slušat ćemo također rusku muziku.
Pokajanje Davidova. Помолитва Богородицы, по молитвам всех святых.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной, а имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов гранит, хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.
Djeca apokalipse.
Što ti spiš, ostan duše moja, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй мя, по великой Твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое.
Čuli smo Vladimira Visockog, koga ćemo čuti još jednom tokom naše današnje emisije, a sada da čujemo i par riječi o ovom najčuvenijem režiseru Sovjetskog saveza.
I po množestvu šedrot očist, bezakonije moje.
Sergej Bondarčuk je rođen u selu Bilozerka, blizu Herzona. Djetinjstvo je proveo u gradovima Jejsk i Tanganrok, gdje je završio školu. Njegova prva uloga je bila u Taganroškom pozorištu 1937. godine. Studije je nastavio u glumačkoj školi u Rostovu na Donu od 1938. do 1942. godine. Nakon studija bio je regrutovan u Crvenu armiju, a iz vojske je pušten 1946. godine. U svojoj 32. godini je postao najmlađi sovjetski glumac koji je ikada dobio najviše odlikovanje narodnog umjetnika Sovjetskog saveza. 1955. godine glumio je sa budućom suprugom Irinom Skopcevom u Otelu sa kojom se vjenčao 4 godine kasnije. Prethodno je bio u braku sa Inom Makarovom, majkom njegove starije ćerke Natalije. Bondarčuk je slavu na zapadu stekao filmom Rat i mir po romanu Lava Tolstoja, koji je u originalnoj verziji trajao više od 10 sati i bilo je potrebno 7 godina da se film završi. Film u kom je Bondarčuk bio i reditelj i tumač lika Pjera Bezuhova osvojio je Oscara za najbolji strani film. Godinu dana kasnije glumio je Ivana Martina u jugoslovenskom filmu Bitka na Neretvi. Njegov prvi film na engleskom jeziku bio je Waterloo iz 1970. godine, koji je producirao Dino De Laurentiis. Film je bio upamćen po epskim scenama borbe, ali nije uspio da privuče publiku. Sljedeće godine Bondarčuk biva izabran za predsjednika Saveza kinematografa. Bondarčuk je nastavio karijeru uz više politički orijentisane filmove. Prije nego što je smijenjen sa mjesta predsjednika Saveza kinematografa, snimio je film Boris Godunov. Njegov posljednji film, drugi po redu na engleskom jeziku, je bila adaptacija romana Mihajla Šolohova Tihi Don sa Rupertom Everettom u glavnoj ulozi. Film je bio snimljen tokom 1992. i 1993. godine, ali je premijeru imao tek novembra 2006. godine. Zbog nesuglasica sa koproducentskim italijanskim studijom, zbog nepovoljnih uslova u ugovoru za film, pa su filmske trake ostale zaključane u sefu, čak i nakon smrti Bondarčuka oktobra 1994. godine. Sergej Bondarčuk je sahranjen u Moskvi. Njegova ćerka Natalija je glumila glavnu žensku ulogu u filmu Solaris Andreja Tarkovskog, dok njegov sin Fjodor Bondarčuk igrao zajedno sa ocem u Borisu Godunovu, popularni ruski glumac i režiser poznat po svom filmu Deveta četa. O ovom filmu ste, poštovani slušaoci, slušali također u jednoj od naših emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja.
Od mene ne odvrati.
Inače, treba napomenuti i da Međunarodni filmski festival Zlatni vitez, koji se održava u Moskvi, koji je svojevrstan festival pravoslavne duhovnosti, ima ustanovljenu nagradu Sergej Bondarčuk.
I pokaj se, sudije, Bože, Bože moj, pomiluj mja, po velikoj Твоей милости по множеству щедрот очисть беззаконие мое.
Апокалипсис.
Что ты спишь, восстань, душе моя, или самой себя не вынести.
Сада, поштовани слушаоци, слиједи прича архимандрита Тихона о једној хришћанској кончини.
Судије, Боже, Боже мой, помилуй мя.
Ову причу нам је са руског језика припремила Марија Живковић.
И по множеству щедрот очисть беззаконие моје.
У издању Сретенског манастира књига архимандрита Тихона Шевкунова. Knjiga opisuje stvarna dešavanja iz raznih godina koja su kasnije korišćena u propovjedima i besjedama autora.
Bezakonje moje.
Svešteniku samo njegovo služenje otkriva nešto što nije dostupno više nikome. Neću ovdje pominjati služenje božanstvene liturgije. Onom što se dešava kraj Božjeg prestola u trenucima Evharistije zaista je iznad svakog opisivanja. Ali, osim liturgije, sveštenstvo ima takve izuzetne mogućnosti poznanja našeg svijeta i čovjeka o kojima drugi ljudi prosto ne mogu ni pomisliti. Ljekar i sveštenik često prisustvuju posljednjim trenucima zemaljskog života hrišćanina. Ali samo je sveštenik jedini svjedok posljednje ispovijesti. I stvar nije u tome zbog čega se kaje umirući. Ljudski grijehovi su po pravilu jedni isti. Ali sveštenik postaje očevidac, a često i učesnik upečatljivih događaja otvaranja tajne Božjeg promisla o čovjeku.
Открываю книгу старую, покрываю плечи мансией.
Staro predanje je do nas donijelo Hristove riječi. U čemu vas zateknem, u tome ću vam i suditi. U crkvenom narodu se odavno čuva vjerovanje da ako se čovjek pred smrt udostoji pričešća svetim Hristovim tajnama, njegova duša odmah ushodi Bogu, zaobilazeći sva posmrtna testiranja. Ponekad sam se čudio zašto neki ljudi, a takvih primjera nije malo, koji su čitav život posjećivali crkvu, čak bili monasi, sveštenici ili episkopi, pred smrt se iz nekih okolnosti nisu pričestili. Umrli su bez pričešća. A drugi u hram uopšte nisu ulazili. Živjeli su, kako se kaže, kao nevjernici, a u posljednjim svojim danima ne samo da su pokazali jednostavno duboku vjeru i pokajanje, nego ih je iznad svakog očekivanja Gospod udostojio pričešća svojega tijela i krvi. Kada sam o tome pitao oca Rafaela, on je samo uzdahnuo i rekao: da, pričestiti se pred smrt, o tome se može samo maštati. Ja smatram da ako je čovjek čitav život proživio van crkve, ali se u posljednjim minutima pokajao, pa se još i pričestio, onda mu je Gospod to darovao zbog neke posebne tajne vrline. Za milosrđe, na primjer. Zatim je otac Rafaelo malo porazmislio i popravio samog sebe. Mada, o čemu mi to govorimo? Ko od ljudi može znati puteve Božjeg promisla? Sjetite se kod proroka Isaije: moje misli nisu vaše misli, a vaši putevi nisu moj put. A mi ponekad tako žestoko osuđujemo necrkvene ljude, a u stvari mi ništa ne znamo.
I pokaj se, sudije, Bože, Bože moj, pomiluj mja. Podivi se Tvoje milosti i po množestvu щедрот очисть беззаконие мое.
Благослови душе мою, Господа, и не забывай все, кто я и его. Очень
Деца Апокалипса.
Восстань, душе моя, или самой себя не вынести. Так открой псалтырь Давидову и покайся в судье. Боже, Боже мой, помилуй мя.
С јесени 1994. Godine u Sretenjski manastir kod mene je hitnim poslom doputovao kolega sa instituta Dmitrij Talankin. Nisam ga vidio godinama. Dima je donio tužnu vijest. Profesor našeg instituta, veliki glumac i režiser Sergej Fjodorović Bondarčuk je bio na samrti. Dmitrij je tražio od mene da ispovjedim i pričestim umirućeg koji je bio njegov kućni prijatelj.
Bezakonije moje.
Sergeja Bondarčuka nisam vidio od svojih studentskih dana, ali sam znao da su njegove posljednje godine bile u sjenci odvratnih provokacija koje su tom poznatom umjetniku priređivale kolege kinematografskog ceha. Sergej Fjodorović je hrabro izdržao sve. Pored raznovrsnih talenata, Bondarčuk je imao veoma silan, hrabar karakter, ali njegovo zdravlje se nepovratno pogoršalo. Što se tiče duhovnog života Sergeja Fjodorovića, on je kršten u djetinjstvu, vaspitavan je i živio u ateističkoj sredini. Poznato mi je da je u starosti došao do saznanja o Bogu. Ali vjeroučenje nije dobio u crkvi, nego iz religioznih radova Lava Nikolajevića Tolstoja, pred čijim se Piščevim genijem on klanjao. Tolstoj je, kao što je poznato, krajem 19. vijeka svijetu predložio vjeru koju je on sam stvorio. Nekoliko pokoljenja ruske inteligencije preživjelo je iskušenje Tolstojevštine. Za neke od njih odnos prema svom kumiru je ponekad poprimao formu pravog vjerskog poštovanja.
Pred ikonami molju, bezakonja začal se ja.
Dima Talankin je kazao da su se posljednjih nedjelja fizičkom stradanju Sergeja Bondarčuka nadodala još nekakva veoma čudna i teška duhovna mučenja. Pred njim su se kao na javi prikazivali likovi davno umrlih ljudi koje je Bondarčuk poznavao, poznati i glumaca, kolega po umjetnosti. Ali sada su se oni javljali u svom čudovišnom, zastrašujućem vidu i mučili su bolesnika ne davajući mu mira ni danju ni noću. Ljekari su pokušali da pomognu nekako, ali bez uspjeha. Izmučen tim košmarima, Sergej Fjodorović je pokušavao da nađe zaštitu u toj svojoj religiji. Ali čudni došljaci koji su provalili u njegovu svijest samo su glumili i mučili ga još jače. Sljedećeg jutra u sobi Bondarčuka su me dočekali supruga Sergeja Fjodorovića, Irina Konstantinova i njihova djeca, Alena i Feđa. Svuda u sobi je carovao tužni polumrak. Sve je ovdje, kako se činilo, bilo ispunjeno stradanjima i bolesnika koji je umirao i njegovih ukućana. Sergej Fjodorović je ležao u velikoj sobi sa dobro zatvorenim prozorima. Bolest ga je veoma izmijenila. Nasuprot krevetu, direktno pred bolesnikovim pogledom, visio je prekrasno odslikan veliki portret Tolstoja. Pozdravivši se sa Sergejem Fjodorovićem, sjeo sam kraj njega na postelju. U početku nisam mogao da mu ne govorim o tome sa kakvom zahvalnošću se mi, polaznici raznih fakulteta, sjećamo susreta sa njim iz naših studentskih dana. Sergej Fjodorović je sa blagodarnošću stisnuo moju ruku. To me je obodrilo i prešao sam na glavni cilj mog dolaska.
Беззаконие мое.
Rekao sam da se ovdje nalazim zbog toga da bi ga podsjetio na ono dragocjeno znanje koje crkva čuva i predaje sa pokoljenja na pokoljenje. Hristova crkva ne samo da vjeruje, nego i zna da fizička smrt nije sasvim kraj našeg postojanja, već početak novog kojem je predznačen čovjek i da je taj novi život ljudima otkrio ovaploćeni Bog, Gospod Isus Hristos. Pričao sam o prekrasnom, zadivljujućem svijetu, beskonačno dobrom i svijetlom kuda Spasitelj vodi svakoga komu povjeruje od srca. I o tome da se pred veliki događaj smrti i prelazak u novi život treba pripremiti. Što se tiče zastrašujućih viđenja koja su žestoko mučila bolesnika, ja sam mu bez okolišenja govorio o učenju crkve o uticaju palih duhova na nas. Savremeni čovjek sa velikom teškoćom shvata tu žestoku temu, ali Sergej Fjodorović, koji je na sebi osjetio stvarno prisustvo u našem svijetu tih nepoštednih duhovnih bića, slušao je sa velikom pažnjom.
Ubjegaj duše od zlih, daj že Gospodi duše moje pokajanje Давидова, по молитвам Богородицы, по молитвам всех святых.
Пред вратима смерти, когда се човек приближава граници овога и другога света, тани се духовна завеса измеѓу тих светова, која је раније била непрозирна. I neočekivano, čovjek može da počinje viđati za njega novu realnost. Ali glavni potres ponekad je to što ta otkrivena nova zbilja biva neobično agresivna i zaista užasna. Ljudi koji su daleko od života crkve ne shvataju da zbog neraskidanih grijehova i ljudskih strasti bivaju dostupni uticaju duhovnih bića koja se u pravoslavlju imenuju kao demoni. Oni i plaše umirućega, u tom slučaju uzimajući oblik nekih njemu poznatih lica. Njihov cilj je da zastraše čovjeka, da ga zbune, da ga dovedu do užasa u predvorje očajanja, da bi u onaj svijet duša prešla u mučeničkom stanju sa potpunim odsustvom nade na spasenje, vjere u Boga, nade na njega.
Čišća, pa će snijega uveljuć.
Sergej Fjodorović je sve slušao sa očitim uzbuđenjem. Vidjelo se da je on sam već mnogo shvatio i razumio. Kada sam završio, Sergej Fjodorović je kazao da bi htio od sveg srca da se ispovijedi i pričesti Hristovim tajnama.
Prostio, srce čisto zatvoriva mnje, Bože mojego spasenja, odvrati lice od greh mojih. От меня не отврати, сердце чисто сотвори во мне, Боже моего спасения, отврати лице от грех моих, от меня не отврати.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покаяния утверди ми двери, житно дачем утренню.
Što sam ga ostavio nasamo, trebalo je da uradim još dvije važne stvari. Prvo od njih je bila jednostavna. Sa Alinom sam otvorio teške roletne na prozorima. Sunčeva svjetlost je odmah zalila svu sobu. Zatim sam zamolio ukućane Sergeja Fjodorovića da pređu u drugu sobu i kako sam mogao objasnio sam im da neutješna tuga i očajanje najbližih još više pojačavaju duševnu bol umirućega. Prelazak naših bližnjih u drugi život je događaj, naravno tužan, ali uopšte nije povod za očajanje. Smrt nije samo tuga za čovjekom koji nas napušta. To je i veliki praznik za hrišćanina, prelazak u život vječni. Neophodno mu je svim silama pomoći da se pripremi za taj važni događaj. I svakako ne pokazivati pred njim očajanje i uninije. Zamolio sam Irinu Konstantinovu i Alenu da pripreme prazničnu trpezu, a Feđu da iznese najbolje piće koje imaju u kući.
Povjerice tvoje milosti.
Vrativši se kod Sergeja Fjodorovića, saopštio sam da ćemo se pripremiti za ispovijest i pričešće. Ali ja ne znam kako se to radi, kazao je Bondarčuk u povjerenju. Pomoći ću vam, ali samo da li vjerujete u Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista? Da, da, ja vjerujem u njega, iskreno je progovorio Sergej Fjodorović. Zatim, odjednom se sjetivši nečega, zbunio se i prenio pogled na portret Tolstoja, koji je visio pred njim. Sergeju Fjodoroviću, vatreno sam kazao, Tolstoj je bio veliki, značajan pisac, ali vas on nikada ne može odbraniti od tih strašnih viđenja, od njih vas može ograditi jedino Gospod. Sergej Fjodorović je klimnuo. Trebao se pripremiti za izvršenje tajne. Ali na zidu pred bolesnikovim pogledom, kao i prije, kao ikona, visio je portret njegovog genija. I jedino mjesto u sobi gdje je bilo moguće postaviti sve te darove za pripremu za pričešće, bilo je na komodi ispod piščeve slike. Ali to je bilo nezamislivo. Tolstoj za života nije prosto odbijao da vjeruje u tajne crkve, nego ih je godinama svjesno i žestoko ismijavao. Posebno je žestoko pisac hulio upravo nad tajnom svetog pričešća. Sergej Fjodorović je to znao bolje od mene i shvatio da će pričešćivanje pred Tolstojevim portretom biti u svakom smislu bogohulno. Uz njegovu dozvolu premjestio sam portret u gostinsku sobu. I to je bila druga stvar koju je bilo neophodno obaviti.
Bez zakonja začal se ja.
U domu Bondarčuka je bila stara ikona spasitelja, u potamnjelim srebrnim rizama. Sa Feđom sam je postavio ispred bolesnikovog pogleda i Sergej Fjodorović, napustivši na kraju iza sebe sve staro i privremeno, obavio je ono čemu ga je Gospod svojim promislom vodio godinama i decenijama. On se veoma duboko, hrabro i iskreno ispovjedao pred Bogom za čitav svoj život. Zatim je u sobu ušla njegova porodica i Sergej Fjodorović se prvi put poslije svog dalekog, dalekog djetinjstva pričestio svetim Hristovim tajnama. Svi su bili iznenađeni sa kakvim je osjećanjem on to obavio. Čak bol i izmučenost koji nisu silazili sa njegovog lica, sada su nekuda nestali.
Bože, mojevo spasenja.
Postavili smo stokraj postelje. Feđa je nalio pomalo svima dobroga vina i omiljenog očevog starog konjaka. I mi smo upriličili pravi, tihi i radosni praznik, čestitajući Sergeju Fjodoroviću prvo pričešće, prateći ga na putu kroz sve zemlje na koje je uskoro trebalo da ode.
Greh moji, od mene ne odvrati.
Opraštajući se, opet sam ostao nasamo sa Sergejem Fjodorovićem. Napisao sam na listiću i stavio pred njega tekst najjednostavnije molitve. Isusove. Gospode, Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Sergej Fjodorović nije znao ni jednu molitvu. I naravno, nije ni mogao naučiti nešto složenije. A zato i nije bilo potrebe. Zatim sam skinuo sa ruke svoju monašku brojanicu i pokazao Sergeju Fjodoroviću kako da se po njoj moli. Oprostili smo se.
Djeca apokalipse.
Ostanj duše moja, ili samoj sebe ne vinesti.
Prošlo je nekoliko dana. telefonirala mi je Alena Bondarčuk. Kazala je da se kod oca sve upadljivo izmijenilo. Užasna viđenja ga više nisu uznemiravala. On je postao spokojan, ali se nekako jasno odvojio od svijeta. Alena je kazala da često vidi kako otac leži, dugo gledajući na ikonu Spasitelja ili, zatvorivši oči, prebira brojanicu šapuće molitvu. Ponekad je primicao usnama krst brojanice i dugo ga tako držao. To je značilo da fizički bol postaje neizdrživ. Prošla je nedjelja dana. 24. oktobra na poziv načelnika neurohirurškog odjeljenja Moskovske bolnice od jutra sam osveštavao operacionu i reanimacionu salu. Tu su me našli Dima Talankin i Feđa Bondarčuk. Sergeja Fjodorovića su prevezli u centralnu kliničku bolnicu i ljekari su dodali da može izdržati dan dva. Kod mene su bili sveti darovi za pričešće bolesnika i odmah smo zajedno otišli u centralnu kliničku bolnicu. Sergej Fjodorović je imao nepodnošljive bolove. Kada sam mu prišao, otvorio je oči davajući znak da me je prepoznao. U rukama su mu bile brojanice. Upitao sam ga hoće li da se pričesti. Sergej Fjodorović je jedva primjetno klimnuo. Nije mogao da govori. Pročitao sam mu razrešnu molitvu i pričestio ga. Zatim smo, pored njegovog kreveta, na koljenima, ja i njegova porodica, pročitali kanon za ishod duše.
I slavani pokajanimi.
U crkvi postoji jedna posebna molitva koja se naziva kada čovjek dugo strada. Ta molitva se čita kada se duša samrtnika dugo i mučno ne može odvojiti od tijela, kada čovjek hoće da umre, a ne može. Vidjevši stanje bolesnika, nad njegovim uzglavljem sam pročitao tu molitvu. U njoj je crkva predavala svoga sina u Božje ruke i molila ga da ga oslobodi od muka i ovozemaljskog života. Posljednji put sam prekrstio Sergeja Fjodorovića i oprostio se od njega. Sa Dimom Talankinim sam napustio bolničku sobu, ostavivši ukućane sa samrtnikom.
Velikati skor zavidava. Veliko i utješenje. Ti pokajalся pred Gospodom.
Bez obzira koliko žalostan bio prizor predsmrtnih patnji, život se nastavljao. Ja i Dima nismo od jutra imali ni mrvice hljeba i zato smo odlučili da odemo kod njegovih kući da jedemo. Na pragu su nas sreli uplakani Dmitrijevi roditelji, Igor Vasiljević i Lilija Mihajlovna. Upravo ih je nazvala Alena i saopštila da je Sergej Fjodorović umro. Odmah tu u stanu smo odslužili pomen. Ovdje bi se mogla završiti priča o hrišćanskoj končini znamenitog i velikog umjetnika Sergeja Fjodorovića Bondarčuka, da se nije desio više nego čudan događaj o kojem su nam ispričali Dmitrijevi roditelji. Sada, završavajući priču, dugo sam mislio treba li pomenuti taj događaj. Pošteno govoreći, ne znam kako će se prihvatiti to o čemu su nam tada ispričali njegovi roditelji koji su crkveni ljudi. Hoće li reći kakve su to neshvatljive izmišljotine? Ili je to u najmanju ruku prosta podudarnost? Ali, na kraju krajeva, ta istorija bila je i ostaje samo tajna porodičnog predanja Talankinih, o kojoj mi je dozvoljeno da pišem.
Što ti spiš, ostan duše moja, ili samoj sebя не вынести, так открой псалтир Давидову и покайся судье. Боже, Боже мой, помилуй меня по великой твоей милости и по множеству щедрот очисть беззаконие мое.
Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья, останешься свиньёю. Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне. Досадно, что ж, родишься вновь на колкости гораздо. И если видел смерть врага еще при этой жизни, другой тебе дарован будет верный зорг и глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь, может быть, в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если тут как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь, достаточно попугаем жить. Гадюкой с длинным веком не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Да кто есть кто, да кто был кем, мы никогда не знаем. С ума сошли генетики, а с ген и хромотом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым сом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы, удобную религию придумали индусы.
Деца Апокалипсиса.
Боже, Боже мой, помилуй меня по великой твоей милости.
Постоje tako čudni, ali sasvim realni događaji u životu ljudi koji nekome sa strane uvijek izgledaju kao slučajnost ili čak smiješna besmislica. Ali za one kojima su se ti događaji desili, oni uvijek izgledaju kao prava otkrovenja koja mijenjaju čitav život, čitavo pređašnje poimanje svijeta. Tako da sam ostavio hroniku toga dana bez skraćivanja. A priču koju su ispričali dvoje sasvim zdravomislećih ljudi, narodni glumac Sovjetskog saveza, režiser Igor Vasiljević Talankin i njegova supruga, profesor Lilija Mihajlovna Talankin, saopštavam tačno, kao da sam je čuo zajedno sa Dmitrijem od njegovih roditelja. Dakle, kada smo završili prvi pomen Sergeju Fjodoroviću, Dimini roditelji su konfuzno i uzbuđeno pričali da im se nekoliko minuta prije nego im je Alena preko telefona saopštila da je Sergej Fjodorović umro, desila neshvatljiva stvar. Oni još ništa nisu znali o smrti svog prijatelja i bili su u svojoj sobi. Odjednom je kroz prozor do njih doprlo gromko kričanje mnogobrojnog jata vrana, koje je postepeno bivalo sve jače i na kraju zaglušujuće, kao da je bezbroj vrana preletjelo nad njihovom kućom. Začuđeni supružnici su izašli na balkon. Pred njima je bila slika kakvu ranije nikada nisu vidjeli. Nebo su u bukvalnom smislu prekrili crni oblaci ptica. Njihovo ružno, prodorno gakanje je bilo nepodnošljivo. Balkon je gledao pravo na park i bolnicu u kojoj je, kao što su znali, ležao na samrti njihov prijatelj. Ogromno jato se širilo upravo odatle. Odjednom je to navelo Igora Vasiljevića na misao koju je on sasvim ubjedljivo saopštio ženi. Ovog trenutka je Sergej umro. To su demoni napustili njegovu dušu. Rekao je i sam se začudivši tome što je izgovorio. Ogromno jato se na kraju nadvilo iznad njih i sakrilo među oblacima nad Moskvom. Nakon nekoliko minuta zvala je Alena.
Gospod prostio, srce čisto zatvoriva mnje.
Sve što se izdešavalo toga dana, i samu smrt Sergeja Fjodorovića, i neobično javljanje jata ptica koje se desilo u trenutku ove smrti, Igor Vasiljević i Lilija Mihajlovna Talankini su doživjeli kao poruku od umirućeg prijatelja. U to ih nisu mogli razuvjeriti ni prijatelji, ni ja, ni Dima, čak ni njihova sopstvena intelektualna skepsa. I koliko se ja sjećam, Talankini nikada nisu više govorili ni o kakvim drugim događajima u kojima bi se možda i mogla pretpostaviti slična mistika. Imao sam priliku da ih krstim i oni su malo pomalo postali hrišćani duboke i iskrene vjere.
Takav kroj saltir Davidovu i pokajse sudije, Bože, Bože moj, pomiluj mja, podivice Tvojej milosti i po множestvu щедрот очисть беззаконие мое.
Dragi slušaoci, za kraj našeg današnjeg druženja, nakon ove predivne priče o jednoj hrišćanskoj končini, mi ćemo čuti upravo ono što je na listiću napisao arhimandrit Tihon Sergeju Fjodoroviću Bondarčuku, najjednostavniju molitvu Isusovu.
Thank you.
Draga braćo i sestre, danas smo slušali priču arhimandrita Tihona Ševkunova o jednoj hrišćanskoj končini. Tokom emisije pratila nas je muzika jeromonaha Romana, a čuli smo i rusku muziku Vladimira Visockog, Evgenije Smoljaninove, Monaško pojanje. Vas ove nedelje pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Marija Živković, Vesna Krivčević i Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan. Do sljedeće nedelje, svako dobro od Gospoda i Hristos Vaskrse. Emisiju ćemo završiti još jednom ruskom kompozicijom. Beskonačnost koju pjeva Zemfira.
Ja tak bajuć nje ospje, хотя бы što da ospje. Замороженными пальцами в отсутствие горячей воды. Заторможенными мыслями в отсутствие, конечно, тебя. И я за спину выстрелю в спину, выберу мину и добрый вечер. Я не нарочно, просто запала. Я разгадала знак бесконечной. Разочарованные фильмом, очарованные небом глаза. Я не смогу объяснить, но возвращаюсь назад. Останется не больше, но и не меньше, чем звук. А звук все то же, что нет, но я по-прежнему друг. Замороженными пальцами в отсутствии горячей воды. Заторможенными мыслями в отсутствии, конечно, тебя. И я за спину выстрелю в спину, выберу мину и добрый вечер. Я не нарочно, просто совпала. Я разгадала знак бесконечно.
Спину, выпрямлю спину, и
Djeca apokalipse.